Edénicas, de Andrea Maneiro, vén de gañar a 16ª edición do Premio de Poesía Illas y Sargas. De oficio, locutora radiofónica, a autora nacida no Carril, desenvolveu a súa carreira profesional en Radio Arousa, Radio Galicia, Radio Salnés e na Radio Galega. Hoxe visita Radio Fene para falarnos dun poemario cheo de erotismo e sensibilidade. Andrea, benvida.
Hola, bos días.
Tamén nos acompañan Gracias. Elvira Álvarez e Susana Falcón. Moi boas.
Hola, boas.
Que tal, moi boas.
O mellor do Edén sempre foi a serpe. Xénese apócrifo, capítulo 3, versículo 25. Así remata Edénicas, o poemario erótico da escritora Andrea Maneiro, do que falamos hoxe. Imos comezar polo título, Andrea. Edénicas. Por que escolles unha palabra que fai referencia ao Edén? Atopamos un paraíso no seu interior.
Escollín Edénicas como opción pola construcción que ten o que semella ter, non ten, pero que semella ter o poemario. De feito, iníciase cun versículo suposto que non existe e remata con outro que tampouco existe. Gustoume a imaxe do bíblica, non? Eu son educada nun colexio de monxas, co cal sabedes que o primeiro é o primeiro. O xeito de sobrevivir a estas cousas é dándolle unhas voltas, non? Remata o libro O mellor do Edén sempre foi a serpe, que está tatuado no meu brazo, ademais. Porque a serpe é o máis importante. A serpe é un símbolo potentísimo, non só no cristianismo, senón en case todas as religións. Para min é o coñecemento. A serpe é a que lle dá o coñecemento das cousas no Edén ás persoas. E nas cuestións eróticas, o máis importante é o coñecemento dos corpos propios e alleos. Esta é a miña postura, a miña idea sobre o título que podía levar este. Podía ser outro, pero non.
E a poesía é precisamente un dos mellores camiños para crear novos paraísos?
Eu non creo nos paraísos, porque creo que todo é un paraíso. Eu son unha persoa de cousiñas pequenas. Por tanto, estou falando con vos e de repente quedome nas mans de Enrique e que vin calquera cousa e tedesme que chamar a atención, non? Polo tanto, creo que o paraíso non hai que buscarlo, porque o paraíso está, para empezar, en nós, en todos e cada un de nós. Solo hai que saber velo. Polo tanto, non hai que buscarlos.
Paraísos que poden aparecer tamén cando lemos estes versos, non? Nos que hai espazo para imaginación, para sentir, para olir, para ouvir. En Edénicas temos erotismo, pero de alguna maneira implícito, non? Mellor así que de maneira explícito, como vemos moito a día de hoxe moitas publicacións de literatura erótica.
É que eu creo que eso non é literatura erótica. Creo que estamos confundindo termos. Bueno, hoxe en día a verdade é que se mestura todo un pouquiño, non? Pero eu son dos que creo que a literatura erótica é camiñar por riba dun aramio. Si caes a un lado é outra cousa, si caes por outro é outra cousa. Si caes a un lado pode ser pornografía, e si caes a outro lado, que non estou xulgando, quero decir, son xéneros diferentes, pues tamén. Dun lado eso, e do outro lado un romanticismo empalagoso estilo Bárbara Carlan, por decirlo de algún xeito, non? Entón, eu tratei de quedarme no medio. E para facer isto, que é un equilibrio brutal, a min levoume moito tempo, decidín empregar detonantes. É dicir, toda emoción, toda sensación ten un detonante. E ese detonante pode ser ese son, pode ser o movemento do vento que fai nas ollas de calquera árbore, o aroma de calquera planta, o tacto. Tirei, polo tanto, de todos os sentidos que puiden, e máis, e sobre todo en desatar a imaginación da xente, é dicir, crear un ambiente axeitado para que a xente crea ou xenere aquilo que lle produce placer. E eso foi o que quixen facer en Edénicas. Non sei se o conseguí. Intentei, non?
Antes de abrir o libro, xa observamos unha fotografía moi sensual na portada. As mans, a pel, o cabelo dunha muller e unha froita.
Sí.
Que papel xogan os froitos, as froitas no erotismo e na sensualidade?
Eu creo que moito, porque ao final o erotismo tamén está vencellado o padal, a boca, o gusto, a sensación líquida, e as froitas cumplen todos esos parámetros, está en todo eso, non? E ademais, o Edén asociase cas froitas, asociase ca mazán, pero tamén se asocia neste caso ca granada, non? Que é unha cousa que se desfai, que se fai líquido, que se desfai na boca, que deixa un punto agre por momentos, en outro momento máis doce, é moi activa nas papilas gustativas. Por iso escollín iso para a portada, que é unha fotografía, como sabedes, miña. Todas as fotografías do libro son miñas.
E a botánica xoga tamén un papel protagonista. Xa mencionabas antes as follas, as árbores. Con que obxectivo? Por que?
Eu adoro a botánica. Pareceme un mundo maravilloso. Creo que as plantas son tan sensitivas, bueno, xa sabedes, son tan delicadas, teñen, bueno, tan delicadas incluso un cactus, delicado un cactus, co frío é o ser máis feble do mundo. Por lo tanto, todos teñen un ese puntiño. Pero aparte de eso, eu creo que a botánica é un mundo polo que pasamos sen mirar. E eu creo que para a erótica e para case todo é preciso mirar. É preciso mirar polo miúdo, é preciso coidarse das cousas. Polo tanto, creo que representaba esa parte aparentemente irrelevante do erotismo e da vida en xeral que eu quixen pôr en valor. E pôr en valor na súa xusta medida, co seu nome propio. Porque todo mundo fala, isto é unha arba, isto é... Pero non, eu quero identificalas, quero saber como se chaman. De feito, eu tive que facer un exercicio un pouco máis complicado de documentación, porque eu sabía como se chamaba na miña zoa algunha das plantas. Ou sabría o nome en castelán, pero en galego non. Co cal, tive que facer unha pescuda grande buscando todas esas cousiñas. De paso, atopei sinónimos e engadinos todos no final do libro para que a xente que se queira documentar e queira saber exactamente, porque non é o mesmo que eu diga que hai unha lingua ou calquera cousa, pero se non sabe o que é, non sabe o que estou dicindo. Por lo tanto, ten a referencia ademais científica, co cal é moi sinxelo hoxe en día, Google é maravilloso para estas cousas, e poden identificar perfectamente a especie que eu digo, da que falo.
Antes falábamos desa imaxe que aparece a abrir o libro, pero hai moitísimas máis. Vénseme, por exemplo, a mente esa da espiga de millo, non? Que xor, son todas feitas por ti. Que xorde primeiro? A idea visual ou o texto? E como se complementan neste libro?
A miña cabeza non para. Desastre. Cando escribo, vexo, escoito, úlenme as cousas. Non o podo evitar. Por lo tanto, eu cando acabo de construir un poemario calquera, xa o teño maquetado na cabeza, logo xa os editores e digo, no. Di, bueno, pois hai que amolarse, ¿no? Pero neste caso, Caldeirón dixo, sí, adiante, e eu...
Feliz, ¿no?
Feliz, eu quedei feliz, quedei moi contenta. Por lo tanto, creo que van xuntos, complementanse, matízanse, e eso é bo. Eso é bo. Ademais, eu creo que hai como unha serie de... unha eiva e un tabú, para min é unha eiva, que se cree que a poesía non debe ter ningún tipo de ilustración. E eu non creo que isto se xa así. Creo que si é complementario, a ver, hai xente que non, que fai poesía, logo me teño as ilustracións maravillosas, e hai un desequilibrio entre o texto e a imaxe. Si somos quen de manter o equilibrio entre a imaxe e o texto, entón complementanse, entón potencianse, ten un valor diferente, non? E hasta certo punto, sí é certo que é un pouco de control pola miña parte que non debería facer. É dicir, nos escribimos os libros e cada quen ten que interpretálos, e non teño por que decirle a ninguén o que quero dicir, non, ten que sentilo quen o lee. Pero si eu poño unha imaxe, é certo que os conduzo un pouquiño máis a donde eu quería. Inda que logo teñen a súa propia, o seu propio paraíso, pero ese paraíso vai se parecer moito máis o que eu quixen dibuxar. Por eso as imaxes.
En o prólogo, Patricia Torrado compara a Edénicas cun orgasmo literario.
Sí, que Patricia...
Que che parece esa definición?
A mí pareceme ben, porque Patricia é orgásmica. E ademais, sabedes que é un prólogo precioso. Eu agradezolle moitísimo. Pero sí é certo. Por que non? Edénicas é orgásmico, si ti queres. Todo é orgásmico, si ti queres... Todo. É dicir, é que eu creo que non hai límites neso, non? aparte da ética, é dicir, se non existes placer en matar a un animaliño, eso obviamente non. Pero todo placer é natural, todo placer natural e todo placer é orgásmico, dependendo de quen, en que momento, en que situación e que cousas. Pero un cocido nun día de frío de inverno nunha blender pode ser moi orgásmico, xa vos lo digo. Ou polo menos para min. Falo da comida, porque non é porque eu sexa unha persoa que coma moito, pero vexo que é o que mellor identificamos como placer. A xente identifica como placer. Se eu digo, eu por exemplo podo dicir unha cervexa, para min é un placer. Pero non a todo mundo. Sen embargo, a comida sí. A comida é algo perfectamente identificable como placentero.
E ti eres larpeira.
Eu son moi larpeira. Non como moita cantidade, pero son unha repugnanta. Son unha repugnanta para comer, sí. Como para literatura, conste. Non solo.
Hai unha viaxe sensual e sexual polas diferentes etapas polas que transcurre a vida dunha parella, pero trascende esta experiencia entre dúas persoas?
Vamos a ver. Eu tamén quixen, e isto foi unha cousa que destacou Pilar García Rego deste poemario, que normalmente cando se fala de erotismo, falase de xente nova. Eu puxen a evolución da parella porque realmente o que hai é unha evolución do tempo e tiña que marcar o tempo de alguna maneira. E o xeito de facelo é no desenvolvemento da emoción dentro dunha parella. Pero o que realmente estou facendo é falar desa madurez da muller, dos corpos. Como chega un momento en que se vai perdendo o desexo ou que muda de outro xeito, non é que se perda de todo, pero evoluciona, non? E eso foi o que quixen facer. Non sei se respondín a túa pregunta porque se me foi a cabeciña un pouco.
Sí, porque digamos que parece que no libro, pues esa experiencia sabíase entre dúas persoas, pero sí. Tratabas de chegar máis alá da sensualidade da parella, que sí. Interfieran máis protagonistas, digamos, neses versos.
Sí, porque eu creo que inda que teñamos todos unha parella, eu teño unha parella de 30 anos, estou feliz, non quero outra, de feito, pero todos temos ollos. Vou non deixar aí.
Notaba.
Quero dicir, ollos, teño ollos, teño orella, porque eu, por exemplo, son tamén moi acústica e a min as voces parecen meter maravillosamente.
Muller de radio.
Encántame. Xa antes, porque eu lembro así de moza de ter 16 ou 17 anos e estar todo o mundo, ai fulanito. E eu pasar por donde fulanito que está entrejando na entrada da discoteca o gabán e escoitalo falar e dicir, mi madreña, quita de aí, desenamorada por completo, non? As voces enamoran, desenamoran, insultan tamén. Non digo a palabra, digo as voces. Poden ser agresivas ou non. Por lo tanto, tamén son moi importantes.
Tiña esa pregunta para o final, pero vou cambiar a orde precisamente, porque a poesía e a fotografía son dúas das túas grandes paixóns, pero tamén a radio, non? E a locución. E precisamente te ia comentar que ten a voz un alto poder de erotismo.
Totalmente. Eu estou convencida disso. De todos os xeitos, todo o mundo pensa enseguida cando se inicia un xogo erótico o que che din a orelliña baixiño, o que che susurran. Esas cousiñas son outros desencadenantes, outros detonantes. Claro que a voz é moi importante. E que realmente, que non é importante? Porque volvemos ao principio, que dixemos ao principio, todo, absolutamente todo, pode ser un detonante erótico.
Os poemas que atopamos en Edénicas rematan todos cunha frase distinta na que tamén cambia a tipoloxía da letra. Cal é a súa función? Por que escolliches esta estrutura?
Porque eu son unha mente dispersa. Como mente dispersa, cando estou ás cousas, estou a moitas cousas. E cando estou falando con vos, estou facendo outra cousa na miña cabeza tamén, non? E eu creo que iso nos pasa a todos cando mantemos certo contacto físico, non? Fundamentalmente o contacto físico. Non vas facer a cesta da compra, porque queda como moi feo, pero algunhas cousas veñen, van vindo. Pois son esas cousas que cerran cada poema. É dicir, é dentro do mesmo contexto, pero é un puntiño diferente, non? É un complemento, por decirlo de alguna maneira. Decía algún por ahí que podría ser orgasmo. No sé, podría. No, pero no sé, porque creo que es excesivamente concreto para eso. Faltarían ya matices, ¿no? Pero sí es cierto que son complementos, máis complementos.
Para Dispersa levas unha boa chea de premios. Ademais do premio Illas y Sargas, concedido a este poemario, tamén acadaches outros galardóns, como o noveno premio Leiras Pulpeiro 2020 e o quinto premio Torre de Caldaloba,
sí,
do ano 2021. Pola obra Contratempos. Fálanos deste trabalho.
Contratempos vai, bueno, sale do prelo agora mesmo, o sábado. É dicir, mañá é sábado?
Pasado.
Pasado mañá. Pois pasado mañá farás a presentación en Cospeito, que é o concello organizador. E é un poemario moi duro. Non ten nada que ver co Edénicas. É un poemario que fala dos contratempos da vida. É de ir contratempo tamén. Fala de dos trastornos psiquiátricos, non? En concreto, desenvolve, eu tivo de facer un exercicio de empatía grande aí porque está contado desde dentro, desde unha persoa que padece un trastorno psiquiátrico que é incomprendida por completo e que trata de manifestar esas pequenas cousas. É difícil de contar isto, é difícil, pero eu creo que había que contalo, porque sempre contamos a visión da persoa que está nos seus cabais, non? E non é certo, ninguén de nos está nos propios caballos. Estamos no estándar. Pero sairse do estándar é unha cousa que estigmatiza, é unha cousa que é tabú en moitas ocasións, e que non sei como decir, pero é difícil de encaixar, é difícil de contar tamén. Eu non quero, en ningún caso, que a xente crea que me metín dentro do corpo dunha persoa con trastorno. Non, eu son unha observadora. E como observadora que son, metime dentro do corpo de varios hasta onde me deixaron entrar, non? E construir esta personaxe coa que quixen homenaxear a miña cuñada, que morreu con 30 anos, que tiña un trastorno psiquiátrico e que era francamente difícil de levar por parte da familia, incomprensible para todos nós e tremendamente inxusto con ela e ca familia, porque o problema dos trastornos psiquiátricos é que afectan moito á persoa, pero a súa contorna, para a súa contorna é demoledor. Demoledor porque ten que sobrelevar a enfermidade, tratar de botar unha man, que é moi difícil, se podes, e ainda por riba o xuízo da xente. Que si os atendes, que si non os atendes ben, porque claro, isto é como o conto do burro aquel, si vai enriba o pai, si vai a nai, si van os
todo
tres,
depende.
Todo depende. Entón, claro, a versión normalmente da xente que ten trastorno psiquiátrico é unha distorsión da realidade e é a distorsión da realidade que conta a súa realidade, que pode ter que a realidade algo ou nada. E a xente tende a pensar que os que minten curiosamente son os familiares. É unha experiencia, non sei como decilo, pero polo menos desacouga, non? E eu quería facerlle unha homenaxe a ela, porque morrer con 30 anos, nos levamos esperando a que vedre, a que veña os cumpleanos, os aniversarios, que pase o Nadal con nós. É difícil, sí, levar esas cousas.
A verdade é que sí, moita empatía, non? En ese caso, a que amosas, bueno, volvendo un pouco a Edénicas, que pensas, por exemplo, cando escribes Cabalgaré erguida sobre ti, arpía etérea, como atreboada traída pola forza do imán da terra? En que público pensabas ahora de escribir estes versos?
Eu non penso en público, vamos.
En unha muller, por exemplo, que eu imagino hoxendía que a xente pois conquista polas redes sociais, por exemplo, que envía mensaxes, que lemos isto, soa tan... Nesa línea que comentabas, non? Nesa corda que a un lado está a pornografía, nota romanticismo, isto penso que...
Eso pode ser perfectamente unha postura de Tai Chi. Así te digo. No? Ben, eu vexo máis unha valquiria, unha muller forte aí. E hai momentos na relación de parella, moitos momentos en que domina quen domina. E neste caso, quen domina está claro, non? Non ten maior trascendencia. Eu non penso nunca no público.
A quen vai dirixido nin a quen
a quen lle interese.
Ajá.
non dirixo esas cousas. Non me parece que... Aparte, creo que está fora das nosas mans pretender semellante cousa. non o vou pretender nunca. Quen queira ben, quen guste ben, quen non guste, por favor, que mo diga. Que eu agradezo moito as críticas constructivas, porque é como podo ir corrixindo estas pequenas, todos temos, non? Pequenos erros, pequenos cousas que poderían mellorarse. Eu agradezo moitísimo as críticas constructivas.
Pero, por exemplo, queremos agasallar a alguén no Nadal con este poemario, a quen yo podemos agasallar? A calquera persoa.
A que a calquera persoa que ti coñeza suficientemente que lle poida gustar. Eu eso non che vou poder dicir. Vas ter que dicilo ti. Vas ter que saber da sutileza desa persoa, do seu gusto, do seu... Eu non sei como escolles os regalos ti, non?
Pero, bueno, temos que lelo primeiro. Unha vez que o lemos, xa claro, pensamos a que lle poden caixar.
Da xente di, chega Nadal, merco o meu libro. Non, primeiro leo, se che gusta, regalo. Pero xa saberás a quen lle podes regalar e a quen non. Eu sorprendentemente diño a miña nai que é unha señora de 80 anos.
E que lle pareceu?
Pareceu ben. Non podo creer. Pero si, sin embargo, é certo, meu pai morreu, non? Pero é certo que eu estou convencidísima que meu pai non lle gustaría nada. Nada. A miña avoa que morreu hai moitos anos, estou segura que lle ia encantar.
E a teu pai por que non?
Porque meu pai é unha persona, ou foi unha persona, perdón, que se sentiu atacada pola vida. E tivo unha vida triste, non? Nunca foi quen de disfrutar de nada. Non disfrutaría nada con isto. Non disfrutaría. Bueno, con eso, con outras moitas cousas, non? Era unha persoa que lle costaba moito disfrutar da vida. E entón, pois... Bueno, eu creo que son feridas, non? E as feridas ás veces mancan, e mancan de tal xeito que acaban eivándote por pa sempre. E neste caso creo que meu pai, que por certo o libro do Leiras Pulpeiros foi para él, non? Foi escrito no momento da súa morte. Pois eso, que non podes, non. No. Esas cousas sabédelas, non? Vos conocedes os vosos amigos, a xente da vosa contorna, e sabedes perfectamente a quen lle vai facer gracia. Que se vai divertir, que o vai disfrutar pola lírica e que o vai rexeitar por completo, non? Eso é moi sinxelo. Eu nunca podo decir compra este libro. Sei que hai esta mecánica de venda que é necesario, sobre todo para as editoriais, eu entendo isto, pero creo que cada un escolle a faceta que lle corresponde e non debe sair do seu, non? Do seu marco. Eu escribo, se o queren ler, se o queren publicar ben, bueno, se o queren publicar, non, eu como presento solo a concursos, non vou a editoriais, pois entón cada un que faga o seu traballo, editorial selecciona, publica, eu escribo e o lector escolle. Eu non vou suxerir, vou deixar que escolla, é unha liberdade persoal, non? E despois ten outra cousa que logo vas ti e dis, ai, mira, recomendome tal libro, vou non ler tal. E quedas e dis, pois non. Eu non, eu son de librarías, ademais de ir, que me recenda, pasar as follas, ler dúas cousas, se me vale ben, se non me vale, non me vale. E así. E non me interesa en absoluto que os críticos me digan que é unha obra maestra. Porque se a mí non me gusta, non me gusta, e punto. É como comer, insisto. A literatura tamén é como comer.
E cal foi a túa relación co premio de poesía Illas y Sargas? É dicir, cando decides escribir o libro, cando decides presentalo a Illas y Sargas e cando recibes a nova de que levou o premio?
A ver, eu teño moita ilusión cada vez que me dan un premio, lóxicamente, porque isto significa o nacemento dun fillo. Ben, no caso de Illas y Sargas é particular con respecto aos demais. É dicir, os outros eu tiña un texto e presenteinos. Neste caso non. Neste caso hai como 4 ou 5 anos, xa non me acordo. Pero moito tempo estaba facendo un exercicio literario, porque cando non escribo, cando non podo, non teño nada para desenvolver, o que fago é exercicios literarios. Escribo cousiñas que non serven para nada, van quedando por aí, que nun momento determinado o mellor non servían, e medraron, pero son nada, pequenas, incluso anotacións. O Illas y Sargas foi, vin o premio, digo, tiño que facer un exercicio desto, a ver como se me dá a literatura erótica, a poesía erótica. Dóxeme moi mal. Eu leín aquel e decía, Dios, non hai por onde collelo, pero non. Empecé a traballar nel durante 4 anos, digo, teño que conseguir isto, porque non vou poder facer literatura erótica. E traballei nel, traballei moito nel. Presenteime ao Illas y Sargas, e cando me chamaron do Illas y Sargas, hasta chorei, porque non agardaba. E ademais gustoume moito unha cousa que dixo o xurado, e que este poemario que ten é esa sutileza, pero que chepón, ¿no? Creo que foi esa, ademais, a frase. Realmente, eso sí que se pretende na, coa poesía erótica. Digo, conseguí, no, ven, bravo, ven por ti, upa, un día que me quero.
Imos pedirche que leas, aproveitando a túa faceta de gran locutora,
bueno, bueno,
que leas un dos poemas. Nos temos seleccionado un, a non ser que ti queiras,
que
teñas
queiras
especial predilección por algún outro.
Ben. Neste tempo de neves que se achega, mantemos quente o leito coa fogueira das nosas roupas. En combustión espontánea liberámonos do lume ata consumirnos, sen tempo a que naza abril. Xa entra o frío por debaixo da porta.
Andrea,
dime,
para que serve a poesía?
Eu volvo a decir o mesmo. Para que sirven os bombons? Para que serven? Para disfrutar deles. Pois para eso sirve a poesía. Para disfrutar, para medrar, para coñecer cousas. Porque a poesía vai nos levar a outros mundos, vai nos levar como toda a literatura, non? Eu creo que eso, ese descubrimento e ese placer de meter na boca e disfrutalo, pois eso é a poesía. Non pode ser de outro xeito.
O mellor do Edén sempre foi a serpe, Xénese apócrifo, capítulo 3, versículo 25. Así remata Edénicas, o poemario erótico da escritora, fotógrafa e locutora Andrea Fernández Maneiro, editado por Caldeirón, sobre o que hoxe falamos no Clube de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Moitísimas grazas, Andrea, Elvira e Susana, por acompañarnos. Un auténtico prazer.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias,
por aturarme, que non é pouco.